Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
Vi tilbake på Otmos analysesjef I Netfonds, Roger Berntsen. Velkommen til oss. I går startet børsene kraftig ned på Asiafall og frykten for ny handelskrig, eller opplysning av handelskrig mellom USA og Kina.
Nå det jo sånn at fra fjor høst, eller fra november I fjor, så ble USA og Kina enige om å virkelig trå til I forhandlingene og prøve å få en løsning på den. Og alle meldinger rykte I de siste ukene har jo gått på at ja, nå vi uke ifra å få en avklaring på handelskrigen. Og det har jo som dratt børsene jevnt oppover. Så kom det en retrett da I løpet av helga som sendte de kinesiske børsene ned 5%. Og det klart at det skal jo utgangspunktet forplante seg og gi effekt I andre markeder. Men grunnen det at amerikanere og Trump mener at kineserne ønsker å reforhandle noe av det de allerede blitt enige om. Og derfor så har han trua med ytterligere tollskjerpelse.
Ja, og det vi så I markedet I går var jo at Asia-børsen som sagt falt 5%. Oslo Børs, når vi hadde sending, var ned 1,1-1,2%. Mens Wall Street, som falt kraftig fra børsåpning, som vi så I bakgrunnen når vi hadde sending I går, de hentet seg inn mye av fallet I løpet av dagen.
Ja, og da det jo mange som begynner å spekulere I, dette reelt? Altså, kommer det en, altså, når Trump truer om det blir reelle tollåkninger, ikke har han lov til det? Eller det bare taktisk utspill I sluttforhandlinger? Så det mange usikkerheter, og kanskje markedet nå ser at, vet du hva, de har kommet så langt da. Det kanskje ingen som tjent med at dette eskalerer ytterligere. Så markedet har jo I første omgang da tatt relativt pent og pyntlig. Så det jo som min tolkning av det som har skjedd. Så det jo sånn, det jo spesielt for Oslo Børs en del. Altså, vi avhengig av at verdensøkonomien ruller og går. Og så Oslo Børs vil jo være veldig sårbar om dette ikke skulle løse seg.
Men vil det? For det vi så I går var jo også det at oljeprisen hadde fortsatt fallet kraftig og var på det laveste nivået på 5 uker. Og det kan jo også bety at det var derfor Oslo Børs falt såpass mye I går. Men hva Når vi har sett disse handelssamtalene, har ikke hatt den store effekten på Oslo Børs?
Nei, det som greia det at når oljeprisen faller I dollar, en ting altså, som en følge av det, og det jo frykt. Men dollaren stiger jo I verdi. Sant? Så det for eksempel for Statoil, eller Equinor, som det heter nå, eller for norsk økonomi, gitt at dollaren så sterk, så det veldig fordelaktig. Så det stabiliserer litt seg selv. Så det jo også sånn at en høy eller sterk dollar over tid ikke bra for liksom, hele verden. Av hensyn til gjeldsbelastningen globalt, den I dollar. Så det frykt. Altså, dollaren så sterk, det forteller meg at det en frykt.
Men nå svinger jo også mye. Altså, har vi sett aksjekursen I Asia, så har vi sett fall I USA som tok seg inn og så videre. Og oljeprisen var vi snakket vi om her senest I går. Og den har vært fallende hele tiden. Plutselig I løpet av den siste døgnet, så plutselig oljeprisen opp et par dollar igjen, tar fat. Så alt bra da.
Ja, nå det jo sånn at vi har jo altså, vi har jo OPEC. OPEC har jo kriget om markedsandelet siden 2013-14. Sånn at det jo kartellvirksomhet I oljeprisen. Så her brukes det jo politisk for
Er bunnen nådd nå? Skal vi opp igjen nå?
Nei, og det vet vi ikke. Det eneste vi vet at markedet tålte ikke når oljeprisen lå I 85 dollar fatet. Når vi gikk tilbake I, altså før jul I fjor. det tålte tydeligvis ikke markedet. Og det klart at det en belastning for alt som handler om transport. Det en skal huske på det at markedet har blitt drevet av teknologi på den ene siden, og transportsektoren at ting skal fraktes rundt med lastebil, buss, skip, alt mulig. Og da, høy oljepris er ikke bra da, for verdensøkonomien. Så,
men det bra for Equinor, det bra for Aker BP, og det bra for Prisevin, og det bra for masse andre
sektorer. På disse nivåene som vi er nå.
Ja. Ja. Men kanskje Line skal ta den.
Men Oslo Børs jo svagt opp i dag, da. Så den frykten for handelskrig som på en måte avtok kanskje litt, eller en eskalering av handelskrigen, altså, som avtok litt i går i Wall Street, er det det som gjør at vi nå ser at Oslo Børs er i positivt terreng i dag?
I dag så er det jo, nå er jo som resultatsesvangen på Oslo Børs begynt. Så i dag hadde vi jo som tommer, vi hadde Mowi, tidlig Marine Harvest, og vi hadde Orkla. Orkla vært jo bedre enn ventet, og stige og dra med seg Oslo Børs på grunn av at de vekter så mye i indeksen. Orkla er jo en aksje som da har faktisk slitt både på salg og på marginer i en god stund nå. Men i dag,
de tjener jo 3/4 milliarder i kvartalet. En sånn.
Ja da, så det tikk og går. De har en robust posisjon, ikke bare i Norge, men i Norden på merkevare. Orkla er jo et selskap som vi har snakket ofte om i studio her i mange år. Så vi er jo investert i Orkla i dag også. Men det er viktig at Orkla, eller resultatene, drar Oslo Børs litt ekstra opp i dag.
Ja, for det er i hvert fall rundt formiddagstid, så er vel fortsatt da Equinor ned i dag 0,8%, så vi ser jo at en rekke oljeaksjene, det er svingninger som Trygve er inne og peker på.
Men altså, Mowi kom også med tall i dag, tidligere Marine Harvest, de tjente jo 2 milliarder eller sånn i kvartalet.
Ja,
det blir jo 8 milliarder på årsbasis.
Så er det jo sånn at Mowi, de har jo allerede guidet hva de kommer til å levere, så det skal ikke bli så stor utslag når det faktisk kommer på kvartalsdagen.
Nei, men det var det samme som de guidet. Det var rundt 2 milliarder kroner eller sånn.
Veldig robust. Og så er det jo sånn, for akkurat den næringen der, så ser utsiktene veldig bra ut, på tross av at prisinger...
Skal vi spørre Roger om han har noen konkrete aksjer, kanskje?
Ja, vi må alltid spørre om du har noen favoritter.
Nå er det jo veldig Buffett Franka når vi sitter i studio, derfor jeg sitter i studio her.
Så men du
vi...
var ikke på Berkshire Hathaway-forsamlingen i år, altså?
Nei, det var
eller
ikke.
Nei,
det var ikke. Men...
Det var det natt til...
I natt til foregårs eller i går.
Men jeg fulgte det live, på det streames live. Så jeg fulgte hvert minutt. Fikk med meg alt. Men tilbake til, hvis du skal ha Buffett-preg, så er det sånn finne aksje. Eller selskap du kan være investor i, altså for lang tid, 10, 20, 30 år. Og da har vi jo Marine Harvest, eller Mowi som det heter i dag, SalMar, Lerøy, disse sjømatselskapene som er veldig store. Det mener vi det var trygge selskapet. For det er alle disse mange impulser som går mot akkurat det i sin produkt. Og så har blant annet Mowi blitt så store at de nå kan levere et gitt produkt over hele verden. De ønsker jo å utvide til å få bygge en franchisemodell rundt sjømat. Så det er som andre, de sprer seg ut mer enn bare å være et rent sjømatselskap. Så må vi, vil jeg fremheve.
Hvilke aksjer du har i porteføljen din?
Ja, da må vi det, SalMar. Det er alle. Så vi har opp mot 40% er vekta mot sjømat og mot Orkla. Fremdeles, det var det i fjor, og det var det i forfjor.
Orkla, det er for deg sånn som Storbrunnen er for Kistner, det.
Ja, altså, men husk på det.
Evig forelskelse blir ikke kvite.
Nei, kanskje det. Men Orkla er jo som Equinor er som Telenor. Det er ikke noen sånn vekstimpulse der, men altså, de har en robust posisjon, gode utbytte, sant? Så du vet hva du får. Akkurat nå så har Orkla-aksjen, eller de siste par årene, har liksom kommet litt ned på grunn av marginskvis og litt trøbbel på topplinje. Men det er et trygt case. Men vekstcasene, det er disse her sjømatselskapene, pluss Tomra er også et godt langsiktig case.
Men mange mener at Tomra er overpriset og har gått veldig mye.
Hva er kursen gått i dag, da?
Ja, nå er det jo ikke...
Startet 9%, men, ikke det?
Skal vi se om jeg kan finne de her?
Eller skal du spørre gjesten?
Ja, du kan spørre gjesten hvis han har det i hodet.
Har du startet ned? Jeg gjorde ikke det, da?
Ja, men de går ex-utbytte, da, 4,50. Ja. Så dette korrigerer for det, så er den vel relativt flatt, Tomra.
På god kvartalstall, som du sier.
Ja, da, men det er det også sånn. Altså, dette er et selskap hvor du som analytiker, ikke, det er vanskelig å regne frem altså at dette her et billig et røverkjøp. Men mindre ikke du har en idé om hvilken retning den industrien eller det selskapet går i.
Og hva tenker du om retningen da?
Ja, det ene er det at Tomra, hvor i fra den starten, altså hvor de faktisk har bygd eller skapt sitt eget marked med retur med pant av tomflaske, og til å bli en, altså nå er det jo i EU, det direktivet i EU, det er USA, alle skal liksom bli kvitt plast i natur, det er så det är så enormt med det är så enormt med momentet som talar för.
Men hur mycket är prisstil? Vad är prisstilen på sällskapet?
Jag kan inte säga det exakt nu, men han
grovt.
Ja, jag kan inte ta det på stående fot, men han prises väldigt högt nu.
Väldigt
högt. Och så hvis du bara och regna på det de har idag och de växtmultiplar de har haft nu, så är han full pris. Han är det. Men så är det som sagt att hvis det kommer nedtur, noe som jeg er veldig opptatt av, så er det sånn at ja, da kommer veldig mye selskaper ned, men noen selskaper kommer tilbake igjen. Altså, de har fremdeles altså, at disse markedet er ikke ødelagt, tvert imot. Så er det sånn at det er ikke så mange spillere i Tomras nisje. Og så vet vi at det er mange industriselskaper som har slitt etter finanskrisen, som kunne tenke seg kanskje å komme inn på det området som Tomra er i. Og da er det jo mulig... Altså,
det er jo bare noen sånne svære blikkbokser som du putter i flasker inn.
Ja, det er sortering.
Så står det en annen person på andre siden av automaten og tar med flaskevegger i kasse.
Ja, men det var det viktigste. Det er ikke det viktigste i dag. Altså, det er sortering. Sortering.
Da er sorteringen kommet inn. Ja, det er det. Ja, ja.
Så det er litt viktig. Men se på hvordan selskapet har vært i fra starten, og hvordan utvikler seg. De er flinke folk med bra filosofi, men Trygve har rett at det er sånn multiplemessig nå, så er det dyrt.
Men når du sier 10, 15, 20, 30 år, da kan man jo også tenke hva man skal putte sparepengene til sine små barn i dag. Da. Så mener du da at hvis man skal få best på en måte, avkastning på sine fremtidige sparepenger for barna, bør sette de i Orkla, sjømataksjer og nettopp type Tomra?
Ja, i alle fall sjømat. Vi tror jo bare, liksom, vi husker på det ene det at det er tilbud etterspørsel på kort sikt, og tilbudet selvfølgelig dikterer jo veldig mye av prisen. Men hvis vi bare, vi har jo holdt til i Olav Thons hovedkvarter, Netfonds, i mange år. Og så lenge jeg jobber i Netfonds, jeg inn i mitt 14 år. Og da er det sånn at når Thon serverer laks i kantina, så kan du se på spotprisen på laks. Du er relativt glad, men du er trygg å kjøpe sjømataksjer. Altså, hvis du går tilbake, så var det 25 kroner kiloen, og så er det 50 kroner kiloen hadde blitt nå. Og jeg tror går det 5-10 år, så er det 75 kroner som de kjøper på i kantinen til Tone, og så kommer det til 100. Så det, og det er bare fordi at appetitten globalt blir bare større og større. Og det har selskapet som, altså må vi lære å gjøre. De sier at vi er gode til å markedsføre produktet og utvide nedslagsfeltet for laks. Så andre ting er at husk på at laks kan brukes til alt, altså både til frokost, til lunsj, til middag og til kvelds.
Og til fest,
og det er, kanskje. Og det er et godt utgangspunkt.
Du vet, engelsk sånne overklassen, de fisket jo norske lakselver i Namsen og mange steder, ja. Lang tid tilbake. Mm. Og de nordmenn som jobbet for dem, de hadde da avtalefestet skriftlig i kontrakten, at de kunne gjerne ta jobb, men de måtte ikke spise laks mer enn 2 ganger i uka.
Nettopp, ja.
De ga det ikke mer.
Nei.
Men du nevnte bare i en bisetning en annen ting som jeg føler vi kanskje kan avslutte med. Hvis det kommer en nedtur nå, kommer det nedtur nå?
De kommer jo, altså før eller siden, så kommer det jo. Men det som er viktig er at det er ikke... Min filosofi, som er jo sterkt diktert av Buffetts filosofi, er det at vi prøver å være investert i kvalitetsselskapet. Og kvalitetsselskapet har en tendens til å komme styrka ut av hver nedtur. Så sitter du på robuste, solide selskapet, så vet du det, så ønsker du kanskje at det skal komme en nedtur. Det er mye verre for de svakere spillerne.
Så du tror ikke på «sell in May and go away»?
Nei,
det er jo trader som lever av det, da.
Og husk på det, altså, det positive aksjemarkedet, det er en plass for alle. Mm. Om du er investor langsiktig, om du er en trader, eller hva du, altså, så noen følger sånne type mønster. Vi liker å være investert kun i selskapene våre, og være investert i kvalitetsselskapet. Og da ønsker du kanskje å ha en nedtur. Så det jo sånn at vi jo i en 10-11 års oppgangssykkel, som over på slutten så har de blitt dratt av de store teknologigigantene i USA. Hvor, altså, det jo de som egentlig har hatt kursutslag. Altså, det Apple, det Microsoft, det Facebook til og med.
Men Apple har hatt en fantastisk oppgang i år, til tross for den nedturen som kom i fjor høst.
Ja, og vi har snakket noen ganger om Apple, fordi at det jo et ekstremt bra case. Altså, de er en verden i seg selv. Og det klart at nå har de klart å faktisk å funne smerteterskelen for prisen på sine iPads og sine iPhones.
Altså, de har bare satt den opp. Men Oslo Børs er jo opp 10-11% eller sånn. Skal man egentlig forvente noe mer? Er ikke det nok, liksom?
Du, Oslo Børs bærer jo sterk preg av at Equinor er en viktig driver. Equinor-aksjen, når den var opp over 200 kroner aksjen, så er den jo fullpriset. Det er jo ikke noen vekstimpulse i den. Så Equinor er jo en obligasjon. Sant? Så det Oslo Børs legger litt, henger litt etter andre børser.
Jo, men altså 10-12%, altså man skal ikke, kan ikke forvente mer å tjene mer enn det i aksjemarkedet?
Nei, det skal du ikke. Historisk så har vi vel ligget på 11-12. Så det er riktig.
Hvis vi skal avslutte, da skal Oslo Børs videre opp, eller tror du på at vi vil få en utflatning eller fall utover året?
Vet du hva? Vent i spenning på hva som kommer til å skje. Det eneste med sikkert det er det at denne handelskrigen mellom USA og Kina, den legger jo et teppe her. Du ser at markedet er veldig følsom for meldingen nå, når vi til synes skal være i sluttforhandlingene av en mulig avtale. Men det er klart at hvis ikke du kan klare å regne fram noen ekstrem oppside i Equinor, Telenor er heller ikke noen vekstimpulse. De prises jo kanskje der de burde prises, altså opp mot 180 kroner. Orkla er det fremdeles litt rabatt i, men det er ikke noen vekstimpulse der. Sjømat kommer til å faktisk, tror jeg, kunne drive det videre, men sånn røffelig 10-11%, der er enig med Trygve, det er ingen dårlig avkastning så langt i år.
Tusen takk for å kunne være gjest hos oss. Da skal vi videre til tekniske analysen av hovedindeksen, brentolje og valuta.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.